habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo salaasa 23-ka bisha maarj sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idinla socotiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee shirarka aan rasmiga ahayn ee magaalada muqdisho.
Maxaa laga filan karaa haddii ay fashilanto? Waxa ay tahay Soomaaliya oo mar labaad dib ugu noqonaysa marxaladii fashalka ahaa ee laga soo gudbay, oo ahaa in ay beesha caalamka ay war walbaba tallaabo walbaba ay u yeeriso.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha gobolka mudug ee Puntland.
dadka amniga ku haya dhibaatada waxyaalaha amniga ku ah oo dhan baanu khulaasayna. khulaasadii waxay noqotay dadka wareejiyaasha, waxaa jira dad ganacsi aan waxba ku fadhin ka ganacsada, aadna u fara badan oo boqolaal gaaraya. nin baa wuxuu gacanta ku wataa wax $20 aan dhammayn ul iyo tusbax iyo waxaan macno lahayn. haddaa wareystay oo tiraadid meeqa maalmood ba wax lagaa gadan, wuxuu kuley 4 maalmood wax laygama gadan. marka waanu joojinay dadkaas wareejiyaasha ah.
qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaa idiinahaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
xogiyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay maanta oo Salaasa in Maraykanku ay doonayaan inay heshiiska waxwada qabsi ah la galaan isbahaysiga NATO, waana uu mar kale hoosta ka xariiqay sida maamulka Biden ay uga go'an tahay soo celinta xiriirka waxwada qabsi ee NATO. Blinken ayaa warfidyeenada kula hadlay Brussels isagoo u garab taagnaa xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg kahor inta aanu bilaabmayn kulan heer wasiiraha gelinka dambe maanta. Stoltenberg ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo xiriirka maamulka cusub ee Mareykanka, waxaanu sheegay inay jirto fursada dhif ah oo dib loogu bilaabi karo bog cusub oo ah heshiiska Mareykanka iyo NATO dhexmara. maamulka madaxweyne Biden ayaa ka falcelinaya caddayn ku aadan xaaladda xadka Mareykanka iyo Mexico aan fiicnayn. afhayeenka aqalka caada Jane Psaki ayaa sheegtay in maamulka Biden ay diiradda saarayaan dedejinta hannaanka iyo weliba furitaanka meelo badan oo xadka Mareykanka iyo Mexico, kadib markii la baahiyey sawiro muujinaya caruur muhaajiriin ah oo ka buuxa xarunta hay-adda xuduudaha iyo kastamada ee Texas. Psaki oo fiidiyeenada Isniintii la hadlaysay ayaa sheegtay in sawiradaasi ay muujiyeen wixii ay in badan soo sheegayeen oo ahaa in xarumaha ilaalinta xuduuduhu aanay ahayn meelo loo sameeyey caruurta, iyadoo intaasina sii raacisay inaanay ahayn meelo ay doonayaan in caruurtu ay joogaan muddo dheer. warbaahinta Axios ayaa markii ugu horreysay daabacday sawiro u qaaday xildhibaan Henry Kohler oo ah dimuqraadi laga soo doorto gobolka Texas, gaar ahaan degmo ku taalla xuduudda. booliska magaalada Boulder ee gobolka Colorado ayaa sheegay in 10 qof ay ku dhinteen toogasho Isniintii shalay ka dhacday dukaan laga adeegto. taliyaha booliska magaalada Boulder Morris Heller ayaa sheegay in dadka dhintay uu ku jiro Eric Talley oo ahaa askari kaasoo ahaa qofkii ugu horreeyey halkaasi gaara kadib markii lasoo sheegay inay rasaasi ka dhacayso, waxaana uu taliyuhu tallaabadaasi u qaaday Eric uu ku sheegay mid geesinima. Morris Heller ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay habeennimadii xilli uu warbixin siinayay in hal qof oo laga shakisan yahay la xidhay, islamarkaana baadhitaanka toogashada la filayo inay qaadato ugu yaraan 5 maalmood. ugu dambeyntiina, dadka reer Israa'iil ayaa codkooda dhiibanaya maanta Salaasa markii 4 muddo 2 sano gudahooda ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu oo xukunka haya tan iyo sanadkii 2009 ayaa waajahaya caqabado uga imanaya dhowr dhinac oo kasoo horjeeda, kuwaasoo uu ka mid yahay Yair Lapid oo garabka dhexa kana tirsan xisbiga Yesh Atid. doorashadii u dambeysay ee la qabtay bishii May ee sanadkii hore 2020 ayaa ku qasabtay Benjamin Netanyahu inuu xulafo la noqdo wasiirka difaaca ee dalkaasi Benny Gantz, oo ay wada gaareen heshiis ay wada qaybsiyaa. hase yeeshee, waxa uu heshiiskaasi burburay bishii December ee sanadkii 2020. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. aan dib idinku celiyo Xuseen Barre iyo weliba Sahre Ciidlo idaacadda qaybaheeda kala duwan inoo sii anbaqaada.
mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo warka dunideena la socodsiinaya ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Saddex qof ayaa ku dhimatay toogasho maanta ka dhacday deegaanka ceelasha biyaha ee u dhaxeeya Muqdisho iyo Afgooye. Warkan waxaa inoo soo diray Muxtar Maxamed Atoosh.
Goob joogayaal ku sugan deegaanka ceelasha biyaha oo degmada Afgooye ka tirsan ayaa xaqiijiyay in deegaankaasi lagu dilay galankii dambe ee maanta saddex ruux oo mid ka mid ah u ahaa qof shacab ah. Waxaa sidoo kale dadka dhintay ka mid ah guddoomiye waaxeed deegaanka ceelasha biyaha ka tirsan. Kooxda falka dilka geystay ayaa ka baxsaday goobta, mana jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay falka dilka ee ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose Axmed Yuusuf, oo aan khadka taleefoonka kula xiriiray, ayaa ii sheegay in si kadisa loo dilay guddoomiye waaxeedka ceelasha biyaha lagu dilay, isla markaana ay ku raad joogaan kooxaha falkaasi ka dambeeyey.
Walaalkay, deegaanku wayaha uu nabdoona runtii ciidamada amniguna si fiican u shaqeynayeen, laakiin maanta ayaa waqti hadda aduu maaragtay sagaalki saac camal ayaa waxaa lagu dilay nin gudoomi waaxeed ah, ilaahay uu naxariisto ninkaasna. Dee gacanka gardaran baa gisay, si gaabma ayaa loo dilay isagoo waajibaadkiisa shaqo gudanaya. Marka deede ninkaas ilaahay uu naxariisto, kulli dee waxay dilana ciidamada amniga un baan kasi weynaa inay maaragtay jawaab ka bixiyaan waajib aanu ku siina.
Marka yaa lagu tuhmayaa guddoomiye dilka guddoomiye waaxeedka iyo dadka kale halkaasi ku geeriyooday?
Walaahi dee cid kaloo hadda lagu tuhmayaa ma jirto. Dee waa nimankii nagadiidka, cid kaloo hadda maanta oo lagu tuhmayo oo dee maanta loo malaynayaa ma jirto. Runtii ayaga unbay kiiskaas uu ku cad yahay. Cid kaloo hadda maanta anna waanu saaranaynaa ma jirto. Runtii si gaarana ciidamada ayaanu amtnaa inay muxuu ah waajibkaas kana keenaa xaqooda dhafta soona cadeeyeen ciddii dishay ayna keenaan ciddii muxuu ahaa falkaa ka dambeysay.
Amniga deegaanka ceelasha biyaha oo ka tirsan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sii xumaanayay muddooyinkii ugu dambeeyey, waxaana toddobaad ka hor sidoo kale deegaankaasi ka dhacay fal toogasho ah oo dadkii ka dambeeyey ay ka baxsadeen goobta. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ee gobolka Mudug ayaa sheegay in ay qaadeen tallaabooyin dhinaca ammaanka oo ay wax kaga qabanayaan dadka looga shakisan yahay dhinaca amniga inay wax u dhimayaan. Wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa ka wareystay guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland, Cabdilatiif Muuse Sanyare.
Kulankayga amniga ahaa oo waxaa asbuuclaha ahaa, waxyaalaha aan uga hadalay waxay ahayd waxyaala amniga quseeya. Waxay ahayd in dadka amniga ku haya dhibaatada waxyaalaha amniga ku ah oo dhan baanu khulaaseyna. Khulaasadii waxay noqotay dadka wareejiyaasha. Waxaa jira dad ganacsi aan waxba ku fadhin, ka ganacsada aadna u fara badan, boqolaal gaaraya. Nin baa wuxuu gacanta ku wataa wax $20 aan dhammayn oo mobil Nokia 3310 sano kor lagu shaqeynaya, qoloftiisi iyo ul iyo tusbax iyo waxaan macno lahayn. Haddaa wareystay oo tiraadid meeqa maalmood ma wax lagaa gadan, wuxuu kulay 4 maalmood wax laygama gadan. Marka waanu joojinay dadkaas wareejiyaasha ah iyo all hawkariska dadka la yiraahdo oo dhan oo aan sharciga ku ahayn, warata aan sharci ahayn. Waxaa kaloo jiray iyadana magaaladii oo ay ku bateen dhismayaashii, maadaama aada magaalada u dhismayso, luuqyadii guryaha u dhexeeya, guryaha binti beer binti kasta nin baale, marka space yar u dhexeeya jiro oo luuq ah. Iyadana waxaan amray luuqyada in la xiro si luuqu laba ciladood buu leeyahay ama saddexba, nadaafada xaggeeda qeyb buu ka yahay, wuxuu qashin baa ku ururmaya, anshaxumada caruuraha isla gelaya, amni daradana qeyb buu ka noqonaya, iyo in gurigii laftiisii layr loo sameeyo, barxadihiisii aan dambeydii aan uga dhicin layr loo sameeyo. Arrinta kale waxay arrin dhulaalka iyaduna siyaada ku noqotay amniga magaalada Gaalkacyo oo ama gobolka guud ahaanba oo isku qabsiga dhulaalka, dhulalka dad baa iska qabsanaya. Qof nin akhyaaro oo dibadda kasoo guuray oo maalgashi u yimid oo shirkad weyn wataba meel iibsanaya qolaa ku qabsanaysa, sharcigana lama tegiyo. Marka iyadana waxaanu garanay inaanu maartay wax ka habayno. Arrinta afraad waxay ahayd maxaan ku irahday maandooriya. Arrinta maandooriyuhu waa soo badata oo mar baanu si fiican gacanta u saar inaanu hadda laba kacleyn ku sameyno oo maandooriyihii aan meel walba ugu dhacno oo aanan yani aanu si fiican maandooriyuhu u gacan gelino. Sababto maandooriyaha waxaa difaaca inta badan, markii wax dhacaan oo ciidanka howlgal sameeyaan, nimanku alkolestaal xabad bay bilaabayaan, qofka ku dhintana ciidanka u imanaya markaba. Marka isagan inaanu howlgal ka galo dadkana aanu sheegno, maandooriyani wuxuu soo gaara annaga ka xajiisan mayno hadda kadib waana ka sifeynaynaa magaalada meelaha ay ka degan yihiin waa naqaana marka iyadana waxa ay arrin aan rabno inaan ummada ka suulino maandooriyaha oo dadka akhlaaqdiisa iyo nabadiisaba ku ah lid ku ah
maxay tahay sababta maamulka gobolka iyo laamaha amniga ee aad shir gudoomineysa adigu aad u garateen in loo mamnuuco ganacsiga garab dukaanka ama wareejiyaasha dadku waxay u yaqaanaan
amnigu qayb ka yahay dadka nimankan la yiraahdo argagixisada oo al-shabaab la yiraahdo dad badan baa u shaqeeya marka qof adiga kaa qurux badan oo iska nool oo wuxuu qaba la arag oo $20 wax gaaraya gacanta ugu taxan tahay oo maanta o dhowareegaya haddaad wareysato tirada waxma lagaagata ka oranaya 5 maalmood ka horba $1 iyo bar layga gato tusbax layga siista oo aan waxba kale muxuu cunaa qofkaasi marka marka waxaa iska muuqata dad shaqeeya inay yihiin baaritaan baan kun dad badan ayaa ka midana waaba qabanayba marka waana mamnuucnay cidii hadda kadib lagu arkana waxa weeye waa qof al-shabaab oo lugeynayo oo cali dheera ah
mubaaragtaan in ganacsiga yaryar ay yihiin ganacsato ku nool dad danyar ah oo duruufaysan oo gobollo kale soomaaliya ka yimid mise waxaad u aragtaan inay yihiin dad lidi ku ah amniga gobolka
dadka danyarta oo duruufaysan sideedaba dowlad baa oday u ah dadka annaga inta badan aan rabno inay in la caawiyo oo ay kor usoo kacaan oo aan dhibaato gaarin waa dadka duruufaysan dadka duruufaysan sideedaba waxaa saboodah dowladaha annaguna dowlad baa waxaan u nahay inaan iyaga caawino ma aha dadka duruufaysan iyo dadka danyarta shaqadooda maxaan diideyna ma aha laakiin waxaan diideynaa dad aan waxaan duruuf babi'in karin sita kuna qaldayo wax kale oo ganacsi beena abuur wax yacni rabo inuu annaga ra'yigayaga u jeediyo inuu ganacsada yahay laakiin shaqo kale wata
haddaan ka gudubnaan middaas dhowaanahan waxaa bariga gobolka mudug ka dhacdhacayay ee dhacdooyin badi ay ku dhinteen oo xoolo dhaqato ama reemiyi kasoo kala jeeda labada dhinac ee gobolka galmudug iyo puntland u dhexeeyey maadaama dadku ood wadaag yihiin xoolo dhaqatana yihiin arrinta waxaad ka samayseen wadahadal isla markiiba gacantaad ku qabateen xaggee wax idiin marayaan
dhacdooyinkaas runtii meel fiican bay noo marayaan waxaan maalintii wax dhaceenba waa ka daba tagnay ciidanka la yidhaha isku dhafkaan u diray annaguna waa tagnay goobta lafta wax ka dhaceen baan tagnay shalay shir baanu qabanay waxaan isu keenay odayaasha labada dhinac annagoo labadii maamul ah odayaashii guddi baan ka samaynay guddigii berito wuxuu shir ku leeyahay galmudug baanu ku ballamaynay inay shir ku yeeshaan oo iyaguna ay arrintii xaliyaan arrintana weli waa xakamayna waa daba soconaa mas-uuliyaddii in la xakameeyana labadii dhinacba waa qaateen labada odayaalood meel aada u fiican bay noo maraysa runtii oo waxaan isleenahay wax daba dhicmaya wixii dhacana waxaan rabno in si silmi ah looga xaajaysto heshiisyadii hore waxyaalihii lakala qortayna inaan wax ku darnaan rabnaa oo awal siyaabo maaragtay dhiig joojina ahayd laakiin hadda inaanu aan dembiga ku koobno qof kale baan gaarsiin doonaa oo sharci aan ka abuurno qofka wax kale inuu isagu uu ku koobmo oo meesha joogaba laga soo qabto
xaalada amniga guud ee gobolka marka ay noqoto dadka reemiiga ah iyo gudaha magaalada gaalkacyo oo mararka qaarkood ay falal dembiyeedyo shabaabku ay ka geysan jireen ay ka dhacaan maxaa lagu qiyaasi karaa muddooyinkii ugu dambeeyey
xaaladda amniga guud ee gobolka mudug guud ahaan aada bay u fiicanta gaar ahaan gaalkacyo oo aada amnigeeda mar uu meel xun gaarayna hadda haddee adigaaba arki kara sida u jiraan oo horumarka iyo dhismaha ka socda iyo siday magaalada u hagaagsantahay iyo xilliga dambe oo la soconaya iyo dembiyadii shabaabku ay geysan jireen oo iyaguna soo koomay iyo aan hadda badnayn marka aada bay u fiican tahay waxaana rajo ka qabnaa in ay meel fiican gaarto oo amni xumada gaalkacyo ay noqoto meelaha soomaaliya ugu nabadda badan ay noqoto rajaynayna insha allah
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka mudug ee puntland cabdilatiif muuse sanyare oo u warramayey wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq
magaalada muqdisho waxaa ka socda dadaalo lagu kulansiinayo dhinacyada isku haya doorashada waxaana socda dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo la doonayo in la isku hor fadhiisiiyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho kasoo diray
waatan labadii saac la soo dhaafay Muqdisho waxaa ka socday kulamo siyaasadeed oo salka ku haya doorashada dib kaga dhacda waqtigeeda. Maalintii shalay teenada fasiyoona ku taala xaynaabka garoonka aan hadda waxaa tagay madaxweyne Farmaajo, Raisul Wasaare Roble, madaxweynaha maamulada Galmudug, Kirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Duqa Muqdisho la soo magacaabo Umar Maxamed Maxamuud Umar Finish. Waxaa shirka aan tagin oo ka baaqsaday madaxweynaha maamulada Puntland iyo Jubaland oo ayna ku sugan isla gudaha xaynaabka garoonka hadde halkaas oo deganaayeen maalmihii la soo dhaafay. Beesha caalamka ayaa wada dadaalo xoogan ku doonaysa sidii la isku soo horfadhiisin lahaa dhinacyada isku haya arrinta doorashada Soomaaliya, gaar ahaan madaxweynaha maamulada Puntland iyo Jubaland oo si weyn kaga biyadiidan hannaanka wax ku maamulaysa dowladda federaalka oo ay hadda garba taagan yihiin maamulada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug iyo Duqa Muqdisho la soo magacaabo. Haddaba maxaa laga fili karayaa dadaaladan ee hormuudka ka taha beesha caalamka, taasoo lagu doonayo in lagu wada hadalo dhinacyada isku haya arrinta doorashada Soomaaliya oo hadda ku wada sugan xayndaabka gudaha garoonka aan cadde marka loo eego kulankii shalay ka dhaca Muqdisho iyo midka maanta weli ay ku leeyihiin madaxweynaha iyo dhinacyada ku aragtida ah. Barofesor Liibaan Ciise oo daraasaadka sare ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa sheegaya
waxaa laga fili karaa shirka maanta la iskugu yimi ama hadda loo wada madlan yahay inuu yahay fursadii ugu dambeysay marka waxay dhinacyada iyo dhinacyada dhammaantood isla qireen in aan marxaladan looga gudbi karin ilaa doorasho inay dhacdo mooyaane. Qolo gooni wax u samayn karta ma jiro, wax wadar ogol ah hore way u yiraahdeen laakiin hadda maanta way taabanayaan oo qolo kastaba waxaa shardi ku ah in loo wada dhan yahay. Beesha caalamkuna wax aan loo wada dhammayn ma garab istaagayso. Marka saas darteed waxaan isleeyahay maadaama fursadii ugu dambeysa tahay wax aan wadar ogol aanan ahayna ayay kasoo bixi karin labo in beesha caalamka ay maanta hadda iyagu cadaadisku ay wado markay hoggaankii Soomaaliyeed ay isnabuuxin waayeen maadaama ay noqdeen kaalintii iyo hoggaankii laga filayay ummadda Soomaaliyeed inay qaataan ay kasoo bixi waayeen sababtay doontaba ha ahaatee oo maanta beesha caalamku ay bilowday inay ku qasabto ama wixii masiirka maslaxadda dalka u noqon lahaa kaalaya oo isdoorta waxaan u arkaa in aan meel kale oo looga baxo inaysan jirin.
Beesha caalamka ayaa maalmihii la soo dhaafay wada dadaalo xoogan ay ku doonaysa in laga gungaaro khilaafka hareeya arrinta doorashada Soomaaliya, waxaana jirta casuumaad lagu keeno Muqdisho. Madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland kuwaasoo degan hotel ku yaala gudaha harada Xalane halkaasoo fadhiisan waa beesha caalamka. Haddaba haddii uu guuldareysa wada hadalkan beesha caalamka hormuud ay ka tahay maxay ka dhigan tahay? Waxaan su-aashaasi mar kale aan weydiiyay Professor Liibaan Ciise.
Maxaa laga filan karaa yani haddii ay fashilanto waxa ay tahay Soomaaliya oo mar labaad dib ugu noqonaysa marxaladii fashalka ahaa ee laga soo gudbay oo ahaa in ay beesha caalamka ay war walbaba talaabo walbaba ay u yeeriso ayaa lagu laabanayaa. Marka waxaan hadda dowladda kumeelgaarka waa ka baxnay iyo dowladdii yani buuxda ayaan nahay waxay u laabanaysaa arrinta wixii maanta ka dhacaya Liibiya oo kale ama ka dhacaya wadamada noocaas oo kale oo ay UN to ay soo dhexgalayso oo mar walbaba iyagu ay noqonayaan waxyaalaha ayaa loo laabanayaa. Marka dhibkaas ayaa imaanaya marka dhinaca la cadaadiyo ama dhinaca loo aqoonsado waxaas uu ku khaldan yahay, laakiin mar walbaba faragelintii ayaa xoogaysanaysa. Midda labaad oo meesha ka dhacaysa waxay noqonaysaa taariikh ayaa qormaysa. Taariikhda qormaysa waxay noqonaysaa waa taariikhda qofka kaaruuq madow ayaa u qormaysa hoggaankii ku fashilma ama dhinacii fashalka Soomaaliya u keena marxaladda tan. Marka waa taariikhda qoraysa dhammaantood iyadoo fashil lagu jiro, haddana gaar ahaan يعني وح الله لوح عقبات منطقة لنا لين عدون طبها هات التاريخ وين بأقر ميس مركان
لين عيدا اسكوها يارنت الدورشة الصومالية جارهان مدحت الدولة الفدرال كي وهليال مدح وين ياش مع مولدة جلمدو كيرش بيلك وانفرج البادي قدوميها قبل كا يم مدحت مع مولدة بنت لان جوب لان ياشلا يم منطقة قوة السوغان خاين داب كجودها جران كالعدة يجوا فريسين كديت تندى فسيوني هل كم مدح وين السعيد دنيا من مدوبة يكون سوغيهين إصلا خاين داب garoon ka anadde gaar ahaan hotel la ilaaliyo ku yaala harada xalan ee Muqdisho Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
Bandiga VOA
barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah.
Qaar ka mid ah iskaashatooyinka beeraleyda gobolka Hiiraan oo kaashanaya qaybta beeraha ee rugta ganacsiga ee gobolka Hiiraan ayaa magaalada Beledweyne ku yeeshay kulan ay ku qiimeynayaan baaxadda khasaaraha ka soo gaaray beeraleyda masiibooyinka dabiiciga ah ee gobolkaasi ka dhaca muddooyinkii ugu dambeeyay.
Gobolka Hiiraan waxa uu ka mid yahay gobolada hodanka ku ah dhanka wax soo saarka dalka laakiin sanadahan dambe waxa la degay masiibooyin isxigxigay sida roob la'aan ayaa ku habsaday wixii beeraha ku dhignaa marna fatahad Maxamed Maxamed Xuseen waa madaxa qaybta beeraha rugta ganacsiga gobolka Hiiraan waxa uu ka warramaya baaxadda dhulka Hiiraan xilligan wax lagu beero iyo qasaaraha soo gaaray inta uu la eegay
anaga marka waxaan joognaa hadda oo ka warrami kara gobolka Hiiraan ubiga intuu ka dhaxmaro oo dhulbeereedkiisa ubiga dhaxmaro waa 220 kilometer ilaa 230 kilometer qiyaasta aan macnaha aan qiyaasayo ubigaas waa laga faa'iideystaa gobolka Hiiraan dadka jooga ayaa ka faa'iideysto beeraleydeeda beerahaas qiyaastooda waxaan ku qiyaasi karaa beeraleyda gobolka Hiiraan ay ka faa'iideysato 4,300 hektar ama 4,500 oo hektar ayaa ku qiyaasi karaa macnaha beeraha oo beeraleyda ka faa'iideysato taas oo looga faa'iideysto raashinka oo daruuriga sida galleyda masagada diirta iyo maxay haysasinto kale iyo qudaarta oo kale oo aydan geed mirood kale ama qudaarta kale oo sida basasho kale iyo wixii kale oo maalinla u soo baxo dhibaatooyinka wabiga xaqiisa naga qabsaday beerahaas naga qabsaday waxay noqdeen fatahada farabadan oo ku yimiday beerihii wabiga agtiisa ay oo looga faa'iideysanay marna wabigii ayaa qallalay oo waxa noqday jiilalo noqday sida hadda xilligan hadda aan joogno maars aan joogno kalanta biisa dhanaani noqdeen beer lagu waraabi karo qudaar lagu tacbi karo qudaarta oo qalalay sadii lagu waraabiyo waxa kale culays labaad oo nasii saddexay hadana labada sano ugu dambeysay inuu ayax oo koronkoro xitaa nagu dhalay dhanka dhulka hore baadiyaha ku dhalay midna beeri oo naga qaatay baa wax ku yaal oo dalag beer ama yaalin ayax ayan qaatay
dhibaatada soo gaartay wax soo saarka gobolka Hiiraan waxay saameyn toos ah iyo mid dadbanba ku yeelatay dadkii ku tirsanaa tacabka beeraha sida uu sheegayo Xasan Ismaan Xuriye gudoomiyaha iskaashatada horumarinta beeraleyda Damaloow
saameynta inuu yeesheen waxaa ka mid ah in beerihii ay ku soo kordheen nabaad guur oo carrada isbeddel uu ku dhacay ama uu ku dhaco markii wabiga uu biyihii soo galaan iyo marka biilaanta ay jirto naftirkeeda oo carrada isbeddesho oo biyihii noqdaan carrada noqoto carro cusbaysan oo wax soo saarkeeda aan lahayn taasoo keenaysa in ay wax soo saarkii yaraado ay niyad jabaan maari dadkii beerashka lahay waxaa kaloo saameynta ka mid ah dadkii beerta lahay saameynta way taabanaysaa dadkii ka xamaalan jiray way taabanaysaa dadkii maaragtay aan u geyn jirnay ee noo dhexeeyay dadka ay ku dambeyn doonto ganacsigeena dhammaan dadkaasna way taabanaysaa sababtoo ah ninkii beerta lahay wax soo saar markuu yiraahdo dhibaato way taabatay mid dhaqaale iyo mid wax soo saar la'aanba
waxaa jira dhibaato beeraleydu ay ka cabtaan sanad walba marka la gaaro xilliga jiilaalka waa biyaha wabiga Shabeelle oo noqda kuwa aanan waxba lagu beeri karin sida uu sheegayo Xasan Maxamed Maxamuud oo beeraleyda beledweyne ka mid ah.
Laba ilo waxaa jirta oo ku yaalo laba meel oo la kala yiraahdo Kalax Kalax oo biyaha dhadhaanka wabiga ku shubto iyo mid ku taalo Bordheelne. Xilliga wabiga uu koreeyo way ku dhacaan wabiga, way ku socdaan, laakiin markaas awood uma laha inay bedelaan wabiga. Laakiin markii wabiga hoos uu dhaco oo xilliga Maarso kale la gaaro ilaa Abriil aakhirkeeda oo intayna roobka aysan dhicin, biyaha wabiga ku soo dhacaayo dhammaantood ayagaa bedela dhanaanay ka dhigaan. Dhanaankaasna wuxuu saameyn ku leeyahay dhammaan beeraha gobolka Hiiraan inta oo mara wabiga iyo inta ka xageysan. Waxyaalaha ka dhashan waxaa ka mid ah carrada isbedesho, dalagiyona noolaan karin, beerihiina la waraabi karin, caradii isbedeleysa iyo dhammaan dalagii isbedel ku imaanaya. Xilligaas ma awoodi karno inaan beeraha aan ku tiirsanahay wax noolla aan kasoo saarano.
Haddaba culeyska intaa la eg, saameyn mustaqbal intee la eg buu ku yeelan karaa wax soo saarka gobolka? Waxaa ka jawaabaya Maxamed Maxamed Xuseen, gudoomiyaha qeybta beeraha rugta ganacsiga gobolka Hiiraan.
Meel hadda iyo aadan oo kalantan aan la aqaano, laakiin beerihii in laga tago oo tacabkooda laga istaago, sababto markii oo beerta qarashkii lagu tacbi lahay la waayo, ayadu wax kasoo baxa la waayo, dib loo geli la waayo, wax macnaha beer lama tacbi kara, gacanaha ka taag la waa, iskaga taga waa. Markii hore waxaa laga soo tegay beerihii xareed, waa laga soo tegay oo roobyoraan iyo maaragtay ayagoo looga soo tegay. Mar labaad waxaa laga soo tegay beerihii matoorada waaweyn lagu waraabi jiray oo lix bustoonyaalkahay ama afar bustoonyaalkahay oo kanaalada waaweyn iskaashatooyinka lahay, waa laga soo tegay. Waxaa la isugu yimid hadda wabiga labadii sarinac oo adiga ilaa laba kilomitir iyo laba kilomitir oo wabiga geesihiisa la isugu yimid. Hadda halkaasay u taagan tahay beerihii in laga wadi lahaya shaqadii, macnaha aan dhibaatooyinka wabiga biyaha xaggooda ka yimiday ama biyo la-aanta ka yimiday ama ka yimida ayaxii iyo macnaha isbedelada faraha badan loo ka yimid oo dhibaatooyinka. Marka beerahaas haddii macnaha wax sidii hore oo ahaa jirtay iska bedesho oo laga tago meel maaragtay kaloo la aadan ayna jirin, dhibaatooyin fara badana laga dhexlaya dadkaas dhibaataas ugeyso.
Sihayaha ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha maamulka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayay v o a da weydiisay kan wasaarad ahaan waxay kala socdaan cabashada beeraleyda gobolka Hiiraan.
waxaan horumarinay oo dhiirigelin loo sameynayaa iskaashatooyinkii beeraleyda sidaa la socotaan qaybtii koowaad degmada Beledweyne oo 16 iskaashato ah iyo 10 iskaashato oo degmada Jowara ayaa mar dhow hawshoodii la bilaabay. Tababaro ayaa la siinayaa iskaashatooyinkaasi intay ka kooban yihiin, abuur ayaa la siin doonaa, tacabkii markuu usoo go'o kadibna dalagoodii suuq ayaa loogu sameyn doonaa si loo dhiirageliyo wax soo saarka. Hirshabeelle hawshaasina meel fiican ayay maraysaa. Wejiga koowaad kahortaga fatahaadaha Hirshabeelle guud ahaan labada gobol 57 goobood ayay howli ka socotaa. Beledweyne 16 goobood waaye, Bulaburta 10, 15 Jalalaqsi markaan gobolka Hiiraan kusoo koobo. Wejiga labaad iyo wejiga saddexaad iyo wejiga afraad ayaa hadda si degdega loo qaban doonaa. Beeraleyda ay waxyeeladu gaarsiisay fatahaadihii iyo ayaxi, waxaan ugu talagalnay in beerihii loo falo, abuur la siiyo, saddexda biloodna dhaqaale la siiyo si ay usoo kabtaan. Dadkii barakacayna qorshe ayaa socdo oo lagu kaalmeynayo ayax uu barakiciyey. mashruucaan ugu talagalnay sida loola dirin lahaa ayaxaas ama xogtiisa loo heli lahaa ama loo wacyigelin lahaa, mashruuc ayaa jiro oo barnaamijkaas ku saabsan. 12 degmo ee Hirshabeelle waxaa ka howlgala min qof, taasoo u dhiganta 12 ruux. mashruucaasna wuxuu socon doonaa muddo 9 bilood ah. ayaa sida lagula dirirayo iyo xogti la ururinayo iyo sida la yeelayo hawshaasi loogu hortagi lahaa ayay ku socotaa. marka waxaan qiyaasayaa in muddo 9 bilood ah sida loola tacaali lahaa ayuu u qorsheynayo yahay ayaan cadeynayaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
inta la xaqiijiyey ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay weerar ka dhacay gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka maalintii shalay, waana markii labaad ee maalmo gudahood rasaas lagu furo oo ay dad rayidihii ku dhinteen dalkan Mareykanka. waxaa sidoo kale dhintay sarkaal ka tirsan ciidamada booliska. faahfaahinta warbixintaasi waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
booliska magaalada Boulder ee gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in 10 qof lagu dilay goob laga adeegto. weerarkan ayaa dhacay isniintii shalay galinkii dambe. taliyaha booliska magaalada Boulder Maris Herold ayaa sheegtay in dadka ku dhintay weerarkaasi uu ku jiray askari ka tirsanaa booliska. taliyaha ayaa sheegtay in hal eedeysane loo soo qabtay arrintan iyada oo baadhistuna ay qaadan karto ilaa iyo 5 maalmood. xeer ilaaliyaha degmada Michael Doherty ayaa saxaafadda u sheegay in aan lagu degdegi karin sheegista ujeeddada ka dambeysa weerarkan. saraakiisha magaalada Bowler ayaa sheegay inay weli socoto baarista haybta dadka ku geeriyooday weerarka si ehelkooda loogu wargeliyo. Rasaasiinta ka dhacda dalkan Mareykanka ayaa dood badan dhalisay iyadoo oo golaha sanadku maanta oo Salaasa dhegeysan doono warbixinno xidhiir ah oo ku saabsan sida loo xakameyn karo rasaasiinta. Weerarkan shalay dhacay ayaa kusoo beegmaya iyadoo oo toddobaad ka hor lagu dilay 8 qof magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka. Qiyaastii waa xabadayntii toddobaad ee sanadkan ka dhacda Mareykanka.
Mahadsaned Xuseen Bare Aadan oo soo jeedinayay warbixinta ay v o a ka diyaarisay toogashada shalayta ka dhacday gobolka Colorado. fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. goor dhow waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida rogaal celisa iyo cabdixakeen maxamuud shirwac.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay maanta oo Salaasa in Mareykanku ayay doonayaan inay heshiisa waxwada qabsi ah la galaan isbahaysiga NATO, waana uu mar kale hoosta ka xariiqay sida maamulka Biden ay uga go'an tahay soo celinta xiriirka waxwada qabsi ee NATO. Blinken ayaa warfidyeenada kula hadlay Brussels isaga oo u garab taagnaa xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg kahor inta aanu bilaabmin kulan heer wasiiraha gelinka dambe ee maanta. Stoltenberg ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo xiriirka maamulka cusub ee Mareykanka, waxaanu sheegay inay jirto fursada dhif ah oo dib loogu bilaabi karo bog cusub oo ah heshiisa Mareykanka iyo NATO dhexmara. maamulka madaxweyne Biden ayaa ka falcelinaya caddayn ku aadan xaaladda xadka Mareykanka iyo Mexico aan fiicnayn. afhayeenka aqalka cadda Jen Psaki ayaa sheegtay in maamulka Biden ay diiradda saarayaan dedejinta hannaanka iyo weliba furitaanka meelo badan oo xadka Mareykanka iyo Mexico ah kadib markii la baahiyey sawiro muujinaya caruur muhaajiriin ah oo ka buuxa xarunta hay-adda xuduudaha iyo kastamada ee Texas. Psaki oo fiidiyeenada Isniintii la hadlaysay ayaa sheegtay in sawiradaasi ay muujiyeen wixii ay in badan soo sheegayeen oo ahaa in xarumaha ilaalinta xuduuduhu aanay ahayn meelo loo sameeyey caruurta, iyadoo intaasina sii raacisay inaanay ahayn meelo ay doonayaan in caruurtu ay joogaan muddo dheer. warbaahinta Axios ayaa markii ugu horreysay daabacday sawiro u qaaday xildhibaan Henry Kohler oo ah dimuqraadi laga soo doortay gobolka Texas, gaar ahaan degmo ku taalla xuduudda. booliska magaalada Boulder ee gobolka Colorado ayaa sheegay in 10 qof ay ku dhinteen toogasho Isniintii shalay ka dhacday dukaan laga adeegto. taliyaha booliska magaalada Boulder Morris Heller ayaa sheegay in dadka dhintay uu ku jiro Eric Talley oo ahaa askari kaasoo ahaa qofkii ugu horreeyay halkaasi gaaray kadib markii lasoo sheegay inay rasaasi ka dhacayso, waxaana uu taliyuhu tallaabadaasi u qaaday Eric uu ku sheegay mid geesinimo ah. Morris Heller ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay habeennimadii xilli uu warbixin siinayay in hal qof oo laga shakisan yahay la xidhay, islamarkaana baadhitaanka toogashada la filayo inay qaadato ugu yaraan 5 maalmood.
deeqdan 240,000 oo xidhmood oo calafka xoolaha ah oo ka timid deegaanka Oromiya ayaa shalay gaadhay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida, taasoo la gaadhsiin doono bulshada xoolo dhaqatada ah ee deegaanka ee ay saameeyeen abaaraha deegaanka ka jira. warbixintan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
waxaa caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga soo gaadhay gaadiid waday calafka xoolaha oo ah deeq ka timid dowlad deegaanka Oromiya, taasoo ay soo gaarsiiyeen xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga. mas-uuliyiin ka socotay dowlad deegaanka Oromiya haddaba gaadiidkan waday calafka xoolaha oo loogu talagalay in la gaarsiiyo gobollada ay saameeyeen abaaraha ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu wareejiyey mas-uuliyiinta deegaanka Soomaalida. wareejinta deeqdaas kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta iyo khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Cabdifataax Maxamed sheegay in deeqdan ay ku soo beegantay xilli loo baahnaa maadaama deegaanka ay ka jiraan abaaro ba'an.
hadda waxaan tagnaa ku qaabilay deeq nooga timiday deegaanka Oromiya, deeqdaas oo calafka xoolaha oo waqtiga abaarta xoolaha lagu taageerayo calaf ahaan ay daaq ka dhiganayaan. waxaan ognahay inuu roobkii dayrta qaybo badan oo deegaanka ka mid a uuna ka di'in meeluu ka da-ayna uu aada ugu yaraa. sidaa daraaddeed xaalad calaf la-aan xoolo cawskii iyo calafkii xoolaha ayaa aada u yaraaday. biyola-aan baa jirta oo waxaad ka warqabtay inaan biyadhaan degmooyinka dhan ee deegaanka laga wado oo xukuumaddu lacag 32,460,000 oo bir ah ay loo diray degmooyinka si ay biyo loogu dhaamiyo. sidaa daraaddeed waxaa jirta in deegaanada dalka marar kala duwan inaga laftigeena inu deegaano caawinay oo deegaano dal kamid oo deegaanka canfarta uu kamid ah marka ay roobka daadadku ku dhaceen aynu caawinay deegaano kale xaalado la soo darsayna aynu caawinay sidaa daraaddeed dhaqanka iscaawinta iyo deegaanadu inay maaragtay bulshooyinka qoomiyadaha kala duwan ee dalka ku nool ay iscaawiyaan midba markay xaalad ka jirto waa dhaqan wanaagsan oo bulshadana isu soo dhoweynaya nabadda adkeynaya wadajirka dalka iyo wax wada qaybsiga adkeynaya marka deegaanka Oromiya maanta waxaan halkan u joognaa inaan uga mahad celino waa deegaanka koowaad ee kasoo jawaabay xaaladda abaarta ee dalkeena dadkeena haysata xoolo dhaqatada u badan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa 10 gaari oo calafka xoolaha 10 euro talaakara ayaa saakana soo gaadhay 10 kalena oo ilaa berri way ku daba jiraan in ilaa berri la soo gaadhaan baan ku wadnaa
dhankiisa waxaa ka hadlay deeqdani garaad kulmiye garaad maxamed oo ah gudoomiyaha guddiga abaaraha dowlad degaanka soomaalida isagoo sheegay in laga maarmaan ay tahay in xilliga abaaraha la iscaawiyo
xilli loo baahnaabay ay timid deeqdani waxayna ka timid walaalaheen aan isugu dhownahay ehelka nahay ay naga dhaxaysay dibkiiyo dheeftu markay nagu dhacday inaynu isu gurmanno dadka oromada iyo dowladda oromadaba aad iyo aad baa isugu dhownahay dadaan walaalo nahayn ehelnahay weye walaalkana waxaa la gartaa markii aad dhibaataysan tahay marka kuu soo gurmada walaalka kugu soo gurmada weye marka horena annaga lafteenu dee waa inagii caawimooyin badan geysanay maantana waa cawskan 10 gaari ah calafka xoolahana way noo keeneen 10 kalena way keeni doonaan insha allah hadduu ilaahay gaado aad iyo aad baan usoo dhaweynayna xilli abaar oo oola-aan iyo calaf la-aan ay jirtay bay noo yimaadeen taasna way ku mahadsan yihiin walaalaheen waanan uga mahad celinaynaa shacab ahaan iyo odayaal ahaan ciddii hawshan isku soo hawshay oo dhanba waa xilli loo baahnaa baan leenahay waxa leeyahay waa walaalaheen waa ehelkeen aad iyo aad bayna ugu mahadsan yihiin
haddaba xilligan oo ay ka jiraan deegaanka soomaalida abaaro ba-an kuwaasoo saameyn ku yeeshay nolosha bulshada iyo xoolaha ayaa waxay noqonaysaa deeqdan calafka xoolaha ee soo gaadhay deegaanka tii ugu horreysay ee laga helo mid ka mid a deegaanada dalka islamarkaana deeqdan la gaarsiin doono bulshada xoolo dhaqatada ah ee ay saameeyeen abaaraha markaasi ka jira deegaanka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo soo diyaariyey maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. barnaamijkeenna maanta waxaan ku soo qaadanaynaa dhibaato aad u daran oo dadka maraykanka ka haysata dawooyin suxun loo isticmaalay, kuwaasoo lagu magacaabo opioids. haddaba baaxadda dhibaatada iyo dadaalka dowladda maraykanku ay kaga hortegayso ayaa waxaan ka waraystay dr maxamed sheekh ibraahim sheekh cabdulaahi mahad oo ku sugan magaalada boston ee gobolka massachusetts. ugu horreyna waxaan dr maxamed weydiiyey inuu sharxo waxa opioidsku uu yahay.
walaalkiis dawooyinkan opioidka la yidhaahdo waa qaybo isku jaado dawooyin ah oo loo isticmaalo xanuun baabi-is. asalkoodii hore geed dabiici ay kasoo jeedaan oo sida geedkan af carabiga af soomaaliga ma naqaano, laakiin afyuun ba af carabiga lagu yidhaahda. asalkoodii hore geedkaasi kasoo jeedaan, laakiin qaybo badan oo hadda la isticmaalo dawooyinkaas kamid ahaa waxaa lagu sameeyaa warshadaha iyo shirkooyinka dawooyinka ayaa sameeya, waxaana loo isticmaalaa xanuun baabiiska.
waan gartay. marka dawadan iminka laga qaylinayaa waa dawo caadi loo isticmaalo, goorma isu bedeshaa wax dhib leh?
walaalkiis dawooyinkan waxa waaye waa seef laba af leh. waxa keenaya dawooyinkan sidooda waxaa loo isticmaalaa xanuun baabi-iska, welibana xanuunka muxuu ahay dhexdhexaadka ilaa xanuunka aadka usii daran baa loo isticmaalaa, waxaana loogu talagalay muddo gaaban in la isticmaalo, khaasatan ruux marka uu matalan qalitaanka iyo uu kasoo baxo ruux ilig intii laga saaray xanuun kulul u qabtay oo kale, muddo gaaban baa loogu talagalay. dhibaatada ay leeyihiinna waxa weeye waxa ka dhigay waa dawooyin aad u shaqeeya oo xanuunka muxuu ahaay ruuxa ka qaada jilba, isla taas unba haddana waxay noqotay un seef kale oo haddana dhib keensanaysa. waxay dhib isu bedelayaan mar walba oo si aan sidii loogu talagalahayn loo isticmaalo, mar walba oo intii lagugu talagalay in ka badan aada isticmaashid, mar walba oo aad u adeegsatid si khaldan. oo matalan dawooyinkan waxyaabaha ay jirka ay ula shaqeeyaan waxaa kamid ah markaad dawooyinkan la qaato waxa weeye
waxay abaaran unugyada maskaxda iyo lasdhabarta unugyo ku yaala markaas waxay sameeyaan dareenka xanuunka uu ruuxu dareemayay baabi'iyaan marka waxaa marka ay saa sameeyaan xanuunka xidhaan ay soo daayaan walax yaro hormoon yaro la yaa dopamine hormoonkaas marka wuxuu keenaa dareen ah waxaan aan dhahno farxad hoogaa ziyaada ah dabacsanaan iyo wax caynkaasuu keenaa hormoonkaas marka farxaddaas haddii uu ruuxu uu dareenkaas buu la qabsanaya mararka qaarkood oo isku dayaya inuu asagii oo kale kolba uu dareemo uu helo siduu ka helilahayana waxa weeye un dawada inuu qaato ama dawada uu korsado taasna waxay keenaysaa si khaldan in loo isticmaalo taasaa waxay ka dhalani markii dawadii sidaa uu xoogaa uu dhooskii ama miqdaarkii ama intii loogu talagalay in ka badan uu qaato mararka qaarkood waxaa dhacaysay oo ugu badan inay dhacdo in muxuu ahay neefsashada uu neefsanaya ruuxa inay yaraato taasina waxay keenaysaa oxygenka muxuu ahayay uu dhiigga inuu yaraado taasina waxay keenaysaa inuu ruuxu ama koomo u galo ama muxuu ahayay ay maskaxdu dhaawac weyn kasoo gaaro ama ama dhimasho keento taas waya khatarta ay dawooyinkan ay leeyihiin
waan gartay xogaha haddaynu eegno tirada ilaa iyo iminka dalka Maraykanka qiyaas ahaan dhibana u noqotay dawooyinkan
walaalkiis waxa weeye dawooyinkan hadda inta aan ognahay macluumaadka ama tirokoobka ama waxyaabaha hadda ina aan hayno CDC-ga xarunta la dagaalanka cudurada ee waddankan Maraykanka haddii aan fiirino waxay soo gudbiyeen 2017-kii keli ah inay 70,000 ay waddankan ugu dhinteen 70,000 waddanka Maraykanka gobollada qaarkood sidaa gobolka aanu ku leenahay Massachusetts waxaad arki karaysaa bil walba inta u dhimatay oo kale sanadkan hadda aan ku jirno bishi June bishi July bishi Augusto inta muxuu ahaayey ruuxa ku dhimatay waxaa loo sameeyey la'anno waa arrin saameyn xoog leh bulshada ku haysa weye saa darteed waxaa loo sameeyey xarumo dabagal oo macluumaadkaas lagu dabagalo xoogo badan in laga ururiyo marka bal adu ka waranto 2017-kii keli ah haday 70,000 oo qof ay u dhimatay dawadaas dhibaatada kale dawadu wadataa waxay kamid tahay waa dawooyin macnaha aan gurigaaga ka marnayn yani oxycodonka iyo dawooyinkan caadiga ahe loo isticmaalo xanuun baabiha qofku muxuu ahay ilig laga saaray loo isticmaalo dawooyinkaas way dawooyinka keeni karaya ruuxu inuu u dhinto inta aaban la gaadinba kuwa sharci darra sideedu loo isticmaalayo sida horowinka iyo wixii lamidaha dawooyinka muxuu ahay suuqa madow taas idaaban laga hadlinba tii muxuu ahay dhakhaatiirtu ay qorayeen way waxa mararka qaarkood saameynta iyo dhibka inta la geysanaysa
waan gartay meel ka baxsan Maraykanka ama baada dhaado wadamada kale dhib ma ku haya
intaan ogahay weli macluumaad macnaha hadda aan dhihi karo ixsaa'iyaad ama statistics baan akhriyay ma jirto laakiin waxaan ogaa maqaalaan ka akhrinayay sida China oo kale dhib badan buu ku hayay muddo hadda oo u dambeysay
waa gartay dowladda Maraykanku tallaabada ay ka qaaday la dagaalanka dhibaatadan
dowladda Maraykanku la dagaalankan dhibaatada ay ka qaaday dhinaca gobollada stadiyada waxaan dhahnaa ama gobollada heer gobol waxaa jirta waxa la yidhaahdo prescription drug prescription monitoring databases ama meelo macnaha markii dawada la bixinayo welibana control substance iyo dawooyinka macnaha controlan wadankan in la xakameeyo mudan ay ku qoranta in la xakameeyo wey meelo lagu ururiyo data lagu ururiyo oo markii la bixiyo lagu qorayo oo lagala soconayo muxuu ahaayey sida ay dhakhaatiirtu u qorayaan qaabkay u qorayaan iyo ruuxa bukaanka ee qaadanaya habka uu isticmaalayo sida uu qaadanayo oo habdhaqankiisa uu dawada caynkaas sida uu la dhaqmayo laga soo saari karayo dhakhaatiirtan laga soo saari karayo sida matalan oo kale haddii aad aragti ruux patient ama ruux bukaana oo matalan dhowr dhakhaatiir oo kala duwan dawada caynkan aha midba meel kasoo qoranayo looga soo qorayo waxay keeni karaysaa su-aalo keenaysa maxaa ruuxan dawadan u isticmaalaa si saxma u isticmaalaa maxaa dhakhaatiirta kala duwan waxa way habaa lagala soconayo waa deetooyinkaas la sameeyey state walba ay leedahay ee ah mar ruuxan dhakhtarka mar walba ruuxan bukaanka loo qoro dawadan in marka uu farmasiga ka qaadanayo la diiwaan geliyo waqtigii la siiyey iyo meeshii uu ka qaatay iyada oo taas lagala soconayo dhakhaatiir si u qorayaan waaxda caafimaadka ee waddankan health and human services-ka waaxda caafimaadka waddanka Maraykanka waxay la timid qorshe ama istaraatiijiyad 5 qodob ka kooban oo ay kamid tahay muxuu ahaayey in bal marka hore macluumaad iyo xog laga ururiyo dawooyinkan iyo saameynta ay dadka ku hayaan in sideedaba xanuunka iyo daweyntiisa bal habab wanaagsan oo lagu daweeyo lala yimaado in muxuu ahaayey ka hortag la sameeyo, in muxuu ahaayey goobo lagu daweeyo dadka arrintan ku ibtilaysan oo dhibaatada weyn ay ku hayso, goobo lagu daweeyo xarumo caafimaad in la helo, in muxuu ahaayey ruuxii overdoseka waxa la yidhaahdo in xaddi ka baxsan isticmaalay dawooyin, waxaa jira loo dawooyin lagaga hortago markuu ruuxu wax xadda ka baxsan oo dawooyinka kamid a uu qaato, dawooyin sida naloxone oo kale la siiyo oo muxuu ahaayey ka hor arrintaas ka hortagtaa jirta, dawooyin caynkaasoo kale gedisan in soo saarkooda laga shaqeeyo oo la keeno suuqa lasoo geliyo, in muxuu ahaayey baxsi cilmi ama muxuu baaritaan cilmiyeed oo fara badan arrintan laga sameeyo, istraatiijiyad caynkaasoo shantaa qodob ka kooban kolley xarunta caafimaadka ee waddankani way soo bandhigtay.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, gobolka Minnesota waxaa laga soo wariyey toddobaad dadii dhoweyna dhaafay in tiro shan ku dhow dhallinyaro Soomaaliya u dhimatay. Intaad og tahay gobollada Maraykanka amaba dalkii Soomaaliya dhibaato ay dawooyinka sida xun loo isticmaalaya ku hayaan miya jiraan?
Kolley gobolkan aan aniga joogno Massachusetts, wax ima soo gaarin war si gooni aha Soomaalida u tilmaamaya. Si guud ubadka Soomaalidu waan ognahay in maandooriyaal fara badan oo dawadan ay ku ibtilaysan yihiin oo ubad badan oo Soomaalida ama jeelka ay ugu jiraan ama ayba suuqa oo ay muxuu nolosha uga dhaceen, si guud waan ula soconaa. Laakiin number gooni ah dawooyinku intay qeyb ka leeyihiin oo si gooni ah ayaga u taabanaya oon ogahay ma jirto. Waddankii Soomaaliyana si gooni ah kalama socdo akhbaar gooni ah ama macluumaad gooni ah iyo data aan hadda isoo gaadhay iyo meelo xataa datadaas lagala socdo oon ogahay ma jirto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dawooyin si xun loo adeegsado oo loo yaqaano opioids oo dhibaato ba'an ku haya bulshada Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirin ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamed cabdi sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka.
haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere.
wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkan dambe dad fara badan oo dhallinyaro u badnaa oo wadamada yurub u tahriibayay oo lagu soo celiyey wadamada waqooyiga afrika iyo qaar ka mid a qaaradaasi yurub, qaar lagu xirxiray dibadaha, iyo weliba culays fara badan oo xilligaa coronavirusku uu soo shaacbaxay ilaa iyo bishii maaj uu aad culays ugu noqday, walow ay jiraan dad waalidiin iyo caruurtooda oo weli ku hamiyaya sidii ay afrika uga hayaami lahaayeen qaxooti ugu noqon lahaayeen wadamada yurub oo haatan la sheegayo shaqooyinku in aanay sidii hore ahayn. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Calasow, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. marka waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Ibraahim.
Yaasin, waad mahadsantahay adiga saaxiibka, waan salaamayaa. runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo dee burburkii way socotay, laakiin haddan baryahan aad bay usoo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo afrikadan jooga inay dib usii tahriibaan. marka hore tahriib ay soo galeen, haddana tahriib kale kusii jiraan. marka anigu waxaan aaminsanahay kuna boorin lahaa dhallinyarada in la joogo wadankii wax la gashado. maanta wadankeena ay noo baahan wadankii awoodda koowaad ee wadanku leeyahay inay dhallinyaro tahay. marka dhallinyaradu inay wadankooda ku nagaadaan, meesha keliya wax kala soo bixi karaana inay wadanka tahay baanan aaminsanahay. markaas taasan dhiirigelinayaa.
Maxamuud Maxamed Calasow.
bismillaahi raxmaani raxiim. ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. waxa weeye dhibaato jirta ayaa dhallinyarada ay u tahriibaan. dhallinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay, waxay ay barteen inay wax ku waayeen, oo dad yurub iyo ameerika kasoo noqday oo baasaboorragid guudan wata ay waxoodiyo dhan kala wareegeen. haddii ay maqaayad furan lahaayeen lagala wareegay, haddii ay dukaamo samaysan lahaa lagala wareegay, haddii xataa ay caano ka shaqaysan lahaayeen lagala wareegay, meel ay qabtaan ay la-yihiin. marka waxay go-aan ku gaareen inay maaragtay tahriibaan, oo ay yurub aadaan, oo ameerika ay aadaan, oo ay noqdaan ayaguna rag baasaboorra leh, baasaboodka soomaaliga meelaad ku tii karta ma leh, wax aqoonsanna ma jiraan. marka waxay rabaan nolol wanaagsan iyo ilbaxnimo
iyo waxbarasho inay ka soo helaan yurub waxay u aadayaan.
Cali Cabdi Ibraahim waa dhegaysanaysaa Calasow. Waxa weeye dadkii waxay raadinayaan rajo iyo nolol dalka gudihiisana weli colaado iyo deganaansho la-aan ayaa ka jirta oo waxay door bidayaan noloshaa dibadda. Miyaanay taasi kuu muuqan?
Yaasiin, horta waxay tahay waddanku qof waliba meesha Ilaahay ku beeray isagu leeyahay baa jirta. Laba huraan bay tiraa Soomaalidu waa cus jiraan. Maanta meesha aanad haddaad banaankaa seexato naftaada u cabsanayn amaad xoolahaaga u cabsanayn amaanad shikiyeynan macnaha wax uun dibadda kaaga yimaadaanad ka cabsanayn waa dalkeenii hooyo. Marka anugu waxaan leeyahay dalka aad u hayaamaysaan dad baa sidaa ka dhigtay. Inaga haddii ay dadkii naga waaweynaa waddankan ay khiribeen, maanta innagaa wax u baran. Aqoonta maanta Soomaaliyeed adduunka aqoonta taalloo dhan meesha geeska gees adduunka meeshaad joogto meeshaad doonto joog aqoonta taalla waxaad ku baran kartaa qaab online. Soomaaliyana jaamacadaha ugu badan baa maanta yaalla deegaanada guud ahaan deegaanada Soomaaliduna maanta ma wada odhan karnaa midaraa ka jirta. Taasna innaga unbaa ka saari karna cid inoo maqali ma jirto. Haddaanu innagu yacno waddankaasi waddan inooma noqonayo.
Waa tahay Calasow, guryihii baa la gadayaa oo waxaad arkaysaa intii yarayd ee dalkii ku hartay oo weli dadkii ay dibadda caruurtii u sii dirayaan. Ma waalay dhibaatadaasi kuu muuqan intii dalkoodi ay ku kalsoonaan lahaayeen?
Maya, aniga dhibaatada ima muuqato. Aniga waxaan taageersanahay in dibadaha la aado oo wax fiican laga soo fahmo waxna laga barto. Maxaa yeele kuwan dadka dhahaya la soo celiyo ee Yurub iyo Ameerika uga daba tegay ayaga naftirkooda ayaa carada ka yimid oo meel walba taagan oo dadkii lu goynaya oo intay sawirro beebeena iyo waxaan jirin u dhigaan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin maar dadkii soo noqday waddankiina waa nabad. Waxaad aragtaa muuqda waxaa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn. Maxaa dadka beenta loogu sheegayaa? Ayaga ayaanan nolol haynin. Waxa weeye Yaasiin, midda kale Soomaalidu shan waddan ayay kala tahay. Alxamdulilah, Soomaaliya hal waddanka Soomaalida, Soomaalida hal waddanka ma dhexay. Yaanan lagu laasimin dadka Soomaaliya inay wada aadaan kulligood. Kenya Soomaali degan tahay, alxamdulilah, waa kan anagu Kenyan joognaa maanta. Waa waddankayna hooyo, wax dhibana kuma qabno. Itoobiya rag baa degan, ragna Jabuutiyay degan. Waxba dadka yaan la dhihin Soomaaliya uun aade. Hal la yidhaaha Soomaalida meel kastay degan tahay wixiina ku qabsada, yaan hal waddan sanka laga soo gelin dadka.
Cali, waxaad arkaysaa in dad fara badani ay dibadaha ka soo laabanayaan oo baasaboora haystaan oo ay shaqooyin haystaan oo markay doonaanna ay caafimaadkii iyo waxyaaba badan oo insurance ama caymis ay ku jiraan. Dhalinyaradu inay waxaa raadinayaan ma laga yaaba Cali?
Horta wixii la raadinaya waa lagu soo hungoobay. Waxaad garanaysaa maanta inta badan dee in yaroo ka mida mooyaane intooda badan waxaan warqadaha sharciyada ay haystaan ka ahayn oo ay kala soo noqdeen ma jirto. Nolosha dadka waddanada iskalihi noloshu waa isku sargo-aanta. aan ka soo qaadna bal tusaale aan bixino, ninka 4,000 oo dollar ama 5,000 oo dollar ku shaqeeya Maraykan jooga ama Ingiriis jooga aynu ka soo qaadno iyo 500 dollar Soomaaliya ku haystaay noloshooda isku sargoan. Sabab dheh inta gaariga insurance kaga baxaysa indi guri kale ka baxsa marka la isku celceliyo waxaba dheer weliba inta qoys iyo qaraabo aanad xataa dad aanad awal hore ku aqoonin kusoo wacayaan inaad maal intaad kasbato aad wax ka samayso adduunka waxa loo socdaa un horta ugu badnaan waa un kasbasho iyo qoys iyo nolol sida loo abuuro. Intaana waxaan leeyahay ninka Soomaali dalka hooye maanta dadka waynu naqaanaa xamar deegaanada Soomaalida oo dhan waxba Soomaaliya inaan gooniba u sheegin Jigjiga, xamar, Hargeysa, meel kasta dadka hantida ku haysta maanta waxay u badan tahay waddanka gudihiisa ka sameeyey.
Waa tacala soo ammaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya ka jirta marka loo barbardhigo wadamada dibadda ee dhalinyaradii waa la laylayaa waa la dilayaa xabsiyay ku jiraan. Waxaa miyaad dhiirigelinaysaa inay dibadda sii aadaan?
Way dhiirigelintaa kala laba waxa weeye aniga waxaan taageersanaa inay inta dibadda aadaan wax ka soo bartaan kana shaqaystaan. Wiilashu waa aniga soo bilaabo shaqana ma haystaan, waxay ku guursadaan ma haystaan, wax ay maaragta noloshiyo dhamma cariiri ku noqoto waa lagu cariiriyo. Niman baa saboorro wata maaragta gedgeduudan ama cagaaran ayaa wixii oo dhan la wareegay. Marka ma waxay leeyihiin ayaga waddanka wax ku barto sii joogay dad wada ajaaniba ayaa waddankii wareerinaya oo Soomaali sheeganaya. Anigu ninkii waxaan leeyahay baasaboor haduu qaato ajnabi inuu yahan buu haystaa. Marka waxoodii dad ajaaniba oo Soomaali sheeganaya ayaa la tegay. Waxaan qabaa marka aniga inay meel walba hadday doonaan kenyadanba ha yimaadiin inay meel walba geli karaan ay ka shaqaysan karaan tigina karaan waxba Soomaaliya dadkayaan lagu jajuubin. Soomaaliyana sideeda dhibaato weyn baa ka jirta oo aan fiicnayn.
diyaarna uma aha ragga aniga hadda ii ila midka inay soomaaliya wax ku darsadaan.
ugu dambayntii cali cabdi ibraahim, maxaad xal u aragtaa?
ana xal waxaan u arkaa waxa aniga ii cad oon arkayaa dadka maanta magaca samaynaya ee hantida samaynaya ee nolosha sameeyay ee nolosha heerka gaadhay aan tusaalayaal usoo wada qaadan karno aan naqaano dhammaan dalkay ka sameeyeen wax qurbayaalla ma jiraan. mar haddayna jirin wax qurbayaalloon maanta tan tusaale usoo qaadan karna aan joogno iyo inan ka sii shaysaba waxaan leeyahay lama huraan. Waa caws jiilaal dhulka ha lagu nagaado. haddaad caawa laba dolar xamar ku hesho ama hargeysa ama jigjiga ku hesho ama jabuud ku hesho ama adgaarisa ku hesho waxay ka qiimo badan yihiin inaad boqolaal kun ku hesho, sababtoo ah meeshaad doontaad seexaan karaysaa, dadkaagii ehelkaagii baad la joogtaa. waanan ognahay
taasaanoalisow haddaba haddii aad leedahay dadku hal guuro oo dibadaha hala aado, maxaad xal u arkta?
aniga xal waxaan u arkaa in runta loosoo noqdo dadkan hadday dibad aadayaan iyo meeshay rabaan marayaan waa inaan la dabagelino ay ka daayaan nimanka dowladaha sheegana iyagoo fashilmay waxna u qaban waaya dadkooda halaagana u horseeday ha ka daayaana dabajooga dhallinyarada soomaalina waxa weeye afkaa ka dhaxeeya waddanna kama dhaxeeyo dadkayaan afka la gelin soomaaliyana dadka afka loo wada gelin soomaalida siday u kala degantaha u kala deganaad.
aad ayaad u mahadsantahay. kuwaasi waxay ahaayeen cali cabdi ibraahim iyo maxamuud maxamed cali sowd oo labaduba jooga magaalada nairobi. doodii gaabneed intaa hilo joogtugunta in mar kale hadal ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo. sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid yaasiin ciise wardheere.
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan. waa v o a washington.
markana ku soo dhawaada dhegaystayaal heeskan dabacsan.
guud ahaan dhegaystayaal idaacaddeedii fiidnimo waa naga intaa. tan iyo kulantideenna dambe waa xuseen bare aadan iyo sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
ب
qalbigaygu mid kale indhuxumay taban kale Markuu si aad migalay